Ba, aste azkenero ohi dugun bezala, gaurkoan ere, aste hontako argiaren aurrerapena egiteko tartetxo bat hartuko dugu jarraian, beti bezala, Estitxu Eizagirrerekin, telefonoaren bestaldean dagoela, prest dagoeneko. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz? Bueno, ba, hasiko gara. Aste hontako argiaren aurrerapentxo edo errepasotxo honekin eta lehenik eta behin beti bezala azaleko gaiari begira jarriko gara eta komiki munduan murgilduko gara. Izan ere Zero Kalkare komikigileari elkarrizketa egin diozue, bueno, Ane Irazabalek egin dio elkarrizketa, honelaxe dio titularra, gizarte zibila itzali eginda eta azalean dakarzuena belaunaldi prekarioaren komikigilea, ba bueno, izen ez edo jarri duzu. Kontai guzu, zer kontatzen duen Zero Kalkarek, bueno, elkarrezketa honetan?
Bai, hori da. Bueno, autorea berez, Michel Rech da, italiarra, eta oso notzen dut bezala, Zero Kalkare komikilaren egilea da, eta askotan badiak nastutzen dira, ez? Berak egiten zuen komikietan protagonista bera da, eta baina irudia ikusita, tartak ikusita oso nabarmena da, bera dela, ez da? Bai. Eta, bueno, honek egin ditu komiki pila bat eta sekulako arrakasta izan dute. Guztira 7.000 kopia baino gehiago saldu dira bere liburuena. Eta farmazia beltza argitaletxeak euskeratu du, ba, justo gazteleraz, baino lehen, gainera, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, Koldeza gerrek egin dituzkena. Eta, orduan, ba, bueno, oso elkarrezketa bizia da. Komikiaren espirituari edo ondo duzten diona, eta pixka bate hori kontatzen du, ez? Azkenean, ba, gaur egungo gazte belaunaldiaren, bueno, garaipenak eta porrotak, beldurrak zein diren, eta nola hori dena komikien bidez islatzen du, ez? Ba, askoran erabiltzen dituela esaterako, ba, animoak egiten izan pertsonaiak errealari da, bere inguruko, gazteko arrileako jendea da, eta horregatik, ba, ez ezaten diorkailan ezagutu, ba, animalia bihurtzen ditu, edo batzutan badauka beste animalia bat ere, ba, justo dena bere pentsamendua edo bere kontzientzia, ez da, eta, bueno, hori ba, irudikatzeko, ba, hautatu du, ba, eten gabe hitz egin dezan, ba, bere sakon-sakoneneko miseri, ez, eta horrela, ez da. Eta niri bentsatea ipagarriena intzeidan azu bietaki, baina, ba, nola kontatzen duen hori, ez, gaurko gazten, alako realidade, ba, bueno, komplikatu edo gogorra dena, ez? Bai. Berak izaterako esaten du, ba, bueno, berak arrakasta handia izan duela lanean, eta, bueno, etzela unibertsitatera joan, ez? Eta berriz, ba, azkala bere inguruan jendea, ba, unibertsitateko karrera egindakoak eta horrela, ba, berro da, ba, gasolindegi batean lanean, edo bestelako lan batzutan, ez da? Eta, ba, bueno, gauzaiek enkajatzea behar bada ez dela, oso erraixa eta jartzen du adibide, ba, bueno, bitxi bat, edo, eskotan kartzatik ditzen dutela, berari, ba, igual, galdera zailak egin edo, eta berak, ba, hori, supermerkatu batan dagoen lagun nari, galdetu berriola erantzuna bilatzeko. Mm-hmm. Eta era berean, ba, bueno, ematen dio buelta esan ez, ba, profesionalki sentitzen baldin badare arrakastan dut dira, ba, behar bada, ba, maila pertsonalean porrotaren txapelduna edo dela.
Irakurketa politiko sakona egiten du ere, orain aipatu diguzun adibidearekin ere, ba, bueno, oso argi islatzen da, ba, bueno, zein den ere gaur egungo gazteriaren egoera latza, eta gainera, ba, bueno, italiarra izan da, italiako egoeraren inguruan ere galdetzen diote, eta ba, bueno, kritika ere zorrotza egiten du, ba, bueno, komikietan egiten duen antzerako, ez da?
Bai, adibidez, bueno, nik hortaz ez nakiena, igual entzuleak jakinaren ganinan goria, baina, bueno, ba, G8 egin zen Genovan 2001, ez? Mm-hmm. Eta berak kontatzen du, ba, G8-aren aurkako manifestazioek, ba, asko hipotekatu zutela, urrengo 10 urteetan Italiako plazetan egingo ziren protestak, ez? Ba, zergatik, ba, gizarteak polarizatu egin zela, indarkeren aldekon eta kontrakoen artean, eta bueno, horrek ekarri zuela faktura hondia ondorengo mugimenduetan, ezta? Mm-hmm. Eta baita esaten du, ba bueno, gaur egungo krisia ba ekonomikotik oso urruti joala, begitzak dira gizarte zibila itzaile eginda, ez? Eta duela urte batzuk oso arrunta zela asambladetan, ba ari malesberdinetako herritarrak ikustea eta mundu hori desagertu egin dela eta bere hitzetan jendea eta gehiago antolatzen. Hori da pixkat ematen duen mezua.
Mm-hmm. Elkarrizketa benetan interesgarria irakurtzekoa, hemen txautziko dugu aurrerapena ere, ba bueno, entzulek hartu desaten eskuartean argia eta irakurri desaten, ba bueno, onda muñeanetik tiraka, lan horretatik tiraka, ba Michel Retzi egindako elkarrizketa hau irakurtzeko. Italiatik Kurdistan aldera begira jarriko gara orain estitxu izan ere, Lander Arbelaitzek egindu erreportaje bat, orain oso entzutetsua izaten ari den gosegrebaren inguruan, izan ere Leila Guben hasi da gosegrebarekin, hasi zen dagoeneko egun asko daramatzalako, eta beste hainbat kurdu ere batu zaizkio protestara.
Bai, ja. Ba, bueno, eta beste laderun kurduen ari dira gosegreban, eta eskaten dutena oso gauza zehatza da, ba, Abdullah Ocalan buruzagi presoaren 20 urteko isolamendua amaitzea. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, horre kontatzen du, ba, Leila hau zen dan, ez, 45 urteko emakume feminista, bueno, emakume azken mugimenduko kidea, eta, bueno, KCD alderdi kurdu abertzaleko presidentea, eta berak ere, emakume honek ere badauka 31 urteko espetxe zigorra jokoan, ez da? Eta, bueno, ba, nola, ba, preso onduzunean ere berak gozarrega bat asituen eta askatu egintzuten 79. eguna betetzuenean. Mm-hmm. Eta, bueno, gaur egunean ospitalean da, eta, bueno, ba, utzi egin du, oza, uko egin dio medikatua izatea di, ez da. Mm-hmm. Eta baita ere kontatzen du pixka, ba, badago hemen, zabaldu duen munduko emakumei gutu nirekia, ez da Leila honek egin duena publiko, eta pixka kontatzen duena ba, zergatik ez duten dion greba honi, ez? Baita ere, ba, Lander Arbelaitzek aipatzen du, ba, behar bada, hemendik ikusita, geratu daiteke kontra esan korra ere, ba, nola feminista batek, ba, gizon bat hartu eta gene referentzia, lo, ez dut, pixka kontra esan korra, ez? Eta pixka gutu niriki hortan, ba, nola kontatzen duen, ba, bere emakumeen aurkako injustiziari buruzko kontzientzia, ba, Okalani esker garatu zuela, eta bueno, horrek ba zertara eraman duen, ez da?
Oso interesgarria iruditu zait niri ere pertsonalki, izan ere zabalduta dago ere hemen askotan ideia hori aipatu duzuna, ez? Ba bueno, nola oialani jarraituz emakumeek daukaten hainbeste protagonismo, ba bueno, liderra edo burua gizon bat izandakoan, eta hemen ba bueno, ezagutzen dugunean ere mugimendu kurduak abanguardia, mugimendu kurduaren eta borroka kurduaren abanguardia emakumeak diren honetan, eta benetan interesgarria da ba bueno, hori aipatutakoa munduko emakumeei gutun irekia artikulu lutik argiara ekarritako zati hori, ba bueno, egoera eta bertako borroka eta errealitatea ere ezagutzera bidean. Ez dugu spoiler gehiago egingo ere, interesgarria delako benetan irakurtzea, ba bueno, euren hitzetan ere nola ulertzen duten kontu guzti hau. Azken elkarrizketa, azken erreportaje batera pasatuko gara, inudeak protagonista, ba bueno, historiari begira ere jarri delako Amaia Rodriguez, ezta?
Bai, eta bueno, ez dakit entzuleek, baina niretzako izan du da alako sorpresa bat, bat ezin toko dira, bueno, ni bintzat inudeak itza esan, eta etorten zitean imaginario datan, bori ez, folkloriko hori, nola herriko festa batutan, bajatzen diren, ba, klase burgesen inude, edo, bueno, izan zerritzailearekin lotzen deguna, baina gumen zaintzaileekin lotzen degun, ba, hori, ba, betiko jantzi pompoxo iruditegi hori etxel belepok ekartzen diguna burura. Eta hemen nola esaten den, ba, bueno, baliet, batzuek, batzu, inude klase batzuk olakoak zirela, eta batzu dela beste inude batzuk, ba, azkenean bularra ematen zietenak, ba, bai, bueno, gurasoek utzitakoak izan ziren umeei, ezta, ba, diputazioak eta zituzten egoitzetatik, ba, etxetara ekartzen zituzten bularra emateko eta zitzeko, eta batzutan nola ume horiek, ba, bueltatzen ziren berriro diputazioen egoitzara, eta bestatutan, baina, seneta edo alabatzat geritzen ziren inuden etxe horietan, eh? Mm-hmm. Eta bestalde ere, ba, nola zen alako ba inureza zentortan zen ere alako, bueno, ez beti ofizia ere, ez? Batzutan inguruko pertsona batekin batzukan ezin zion bularrik eman eta nola inue rol hori betetzen zen azkenean zaintza sare batekin zegoen aldatuta eta bazegoela alako kontraesan bat, ez? Justo ba kapitalismoa asko zabaltzen ari zenean eta elizak eta kapitalismoak, ez? Burgesiak ba batera zabaldu zutenean familia eredu bat eta emakume eredu bat eta funtzio batzuk, ez? Badakiguna, osea, gizonak kanpoan lana egin eta familiari ekonomiko kieutxi eta emakumea etxean gelditu eta ama ona izan beharra eta hori guztia, bat nola inoiz ez pixkat eskema hori dena hausten zuten, ez? Mm-hmm. Zergatik, begiten zutelako zaintza rola, ba hori, kapitalismoak eta elitak egozten ziena, baina dirutruke. Eta beraz, bat zuten alako lan merkatu moduko batean, nahiz eta oso garbi dagoen, ez zutela inez ofizio bezala rekonozitu elizak eta ez instituzio publikoek, oso gaizki ordaindutako lan bat izan zen, eta nola ba hori ez, burgesiak ere erabiltzen zuen, ba, etxearen bide bat izatea, ba, zen alako estatu sozial bat eta besteen gandik oraindik eta koska bat gorago iruditatzeko modua.
Aipatutako kontuen artean nire interesgarria iruditu zaite, ba, bueno, diputazioek eta instituzioek ere enplegu bezala aitortu ez, baina monetarizatu da egotea bai, eta horrek ere, ba, bueno, lan erreproduktiboa soldatapean egitearen kontua zentrora ekartzen du berriro ere, orain mugimendu feministan ba, bueno, izaten den aldarrikapenetako bat ere badelako. Interesgarria benetan, baina esandakoa, ba bueno, orain dela urte amaitutako lanbidea ere bai eta ba bueno, egituraren sistemaren bilakaeraren ondorioz desagertu den lanbide bat da, ezta?
Bai, hori da, gero nola joan den aldatzen, ez? Ba bai emakumeen funtzioen iruditegia, baita ere gero ba sortu zen bueno, hauts esne hori, ez da, bai. Bibiro ja, eta dira, eta orduan ja, ba, emakumeen bularrak ez ziren jaizin bestekoak umeak azitzeko, eta, bueno, geroz eta gara hartan pentsa, gauzatzen badago aldea, ez, umeak abandonatzea, ba, praktika oso zabaldu bat, zela, ez da, eta horretik, ba, diputazioak sortu zituzten etxe horiek, eta inude eta hori dena. Ez zegoen noski, bat ere ongi ikusia, eta, bueno, abandonatuak izan ziren ume horiek, sekulako estigmatzera baten gainean, baino, ba, praktika bat zen, asko gertatzen zena. Eta gerora berriz, ba, nola hori dena oso gaizki ikusitzen, eta, bueno, zabalduzera izan zen, emakumeek edo zein egoera eukita ere, umeak aurrera eta berritu zela, ez? Ezin abandonatu hori bezala, ez? Amengan jarretan sekulako estigma, naiz eta ama bakarra izan, edo ez ume desiatuak izan, edo nahi dena. Orduan, ba, bueno, utzitako umeak ere, asko ez gutxiago izatera pasatizuan.
Hortxe, erreportaje benetan interesgarria inuden inguruan, beti esaten dugun bezala, orain hemen Zebrabidean komentatzen duguna lagintxo bat, besterik ez da, beraz, gomendatuko dugu ere osorik irakurtzekoa. Ez ditxu, amaitu aurretik, ez dakit beste amutxori bota nahi duzun, aste hontako argiari dagokionean?
Vale, a ver, a mucho txiki batzuk. Bat, gaur da otxailako gai, oso kerrez bali manago, gaur da eskaldun egunkaria itxi, eta bueno, berdia zibilak hainbeste, ba, hainbat eskaldun eraman zituen aberetxetikan kartzelara, ez? Bat izan zen pelio zibilia, gara jartan argiako zuzendaria zena, eta eskaldun egunkareko lehenengo zuzendaria, horregatik eraman zuten. Eta bueno, ba, gure komunidadea horrian ekarri dugu, kontakizun da nola izan ziren dugun horiek, eta nola bizitzen ziren argiatik, bestalde, onintza irure targiako kazetariak atzera duela liburua, berdea da more berria izenekoa, eta bizkaiko zarra negoizetako langileen greba kontatzen duena, eta gaur justu aurkeztuko duela Bilboko bira zentroan, arratsaleko zazpietan. Eta bukatzeko, larun batean, egingo dugula Iruñean, jatorri da bidaia, argia sortu zela egun urte ospatzeko, ba, Iruñeko kaputxinoen konbentutik abiatuko dugu, alde zarrera, parero bazteria izango da, eta, bueno, egun berezi eta polita.
Egun osoko plana, beraz, antolatuta dagoela, hortxe gaurko hiru amutxo hoiek, amutxoa baino amu handiak izan dira bota dizkiguzunak, beraz, mentxe amaituko dugu gaurko argiaren tartetxo hau. Ez ditxo Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo ditik.
Agur.